šoreiz mēs būsim Jūrmalā, un tad, attiecīgi, mūsu mājaslapā var paskatīties šos te punktus, kur mēs apstāsimies. Ir noteikts laika grafiks no 10 līdz 5, kur mēs būsim, un tad iedzīvotāji ir aicināti atgādāt savu nolietoto elektrotehniku vai tekstilu, kas nav vajadzīgs ikdienā, un atbrīvoties no viņa bez maksas. Jūrmalā šādas pirmās dienas jau ir bijušas vienu reizi. Iedzīvotāja aktivitāte bija ļoti augsta, un mēs arī šīs pirmās dienas turpinam, lai līdzīgi kā citi atkritumi nenonāktu vidē, bet nonāktu tiešām pārstrādē vai otrai dzīvē.